Jak je Česko vnímáno v zahraničí? Jakou roli v dnešním světě hraje Evropa? A jak to ovlivní referendum o britském setrvání v Evropské unii? Nejen o tom bude dnešní Interview Plus. Jeho hostem je bývalý diplomat, překladatel a ředitel knihovny Václava Havla Michael Žantovský. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem Michael Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Pane Žantovský, jak je dnes v květnu 2016 Česká republika vnímána v zahraničí?
To je velmi těžká otázka, protože se okamžitě nabízí zeptat se ve srovnání s čím nebo s jakou dobou. Česká republika je stabilní evropská země, je to členská země Evropské unie, není to velká země a po této stránce je jaksi vnímána přiměřeně svému postavení a své poloze.
Pardon, je Česká republika čitelná pro naše zahraniční partnery?
No, v tom jsem chtěl pokračovat. Je určitě pravda, že ve srovnání s některými dřívějšími dobami ta pozice České republiky není tak silná, že není vnímána jako země, která provádí aktivní zahraniční politiku, která má jasné principy, kterými se v zahraniční politice řídí. Po této stránce také díky některým jejím představitelům je ten obraz, řekl bych, trochu rozmlžený.
Máte na mysli prezidenta?
No, nemám na mysli jenom prezidenta, ale vždy je v zahraniční politice trošku problém, když představitelé vlády na jedné straně, ministerstva zahraničí na straně druhé a prezidenta na straně třetí, což jsou vlastně ty tři ústavní instituce, které spolu tvoří zahraniční politiku, se nevyjadřují jedním jazykem a vyjadřují se zmateně nebo někdy dokonce i trochu pohoršlivě. V našem případě se to jistě týká zejména prezidenta Zemana, ale ta nejednota škodí i jinde. Vzpomeňme si například na tu aféru s panem Fajádem a s jeho vydáním nebo nevydáním do Spojených států, jak se vyjadřovalo ministerstvo zahraničí, ministerstvo obrany a vláda k jednomu problému, ve kterém zřetelně měli mít totožné stanovisko.
Na druhou stranu, ta nejednota, jak vy o ní mluvíte, nebyla v české zahraniční politice po roce 89 prostě vždycky za jakéhokoliv prezidenta, za jakékoliv vlády, to, že hlava státu a vláda, která je zodpovědná za zahraniční politiku, prostě mívá na zahraniční otázky různé názory a různé úhly pohledu?
To je jistě pravda a do určité míry takovéto mírné napětí mezi tím, co říká dejme tomu prezidentská kancelář, co říká ministerstvo zahraničí nebo co říká parlament, může být i ku prospěchu věci. V americké zahraniční politice se tohleto děje jaksi poměrně často. Dodává jí to určitou plasticitu, ale nemůže to překročit jaksi únosnou míru, nemůže ohledně konfliktu, dejme tomu na Ukrajině nebo okupace Krymu, říkat ministerstvo zahraničí něco diametrálně odlišného od toho, co říká prezident. To nepomáhá.
No, když se ale bavíte se tvůrci české zahraniční politiky, tak oni vám řeknou, že v zahraničí čeští reprezentanti mluví jednotným hlasem a že ty možná drobné nesrovnalosti nebo ty nesouhlasné názory se více řeší tady doma v Česku a že v zahraničí jsme vnímáni jako jednotný, čitelný partner, který má prostě danou zahraniční politiku vládou.
No, není to bohužel úplně tak. Například já osobně se pamatuji, že na summitu Severoatlantické aliance v Cardiffu v roce 2014, kterého se zúčastnil jak ministr zahraničí, tak prezident České republiky, prezident zpochybňoval jaksi přítomnost ruských vojáků na ukrajinském území, na které se shodovala v té době celá Evropská unie, včetně našeho ministra zahraničí. Takže tam...
A co to pro vás jako pro diplomata tehdy znamenalo? Musel jste to nějakým způsobem vysvětlovat našim partnerům?
No tak já jsem byl tehdy diplomat ve Velké Británii, takže moje úloha byla bilaterální, ale samozřejmě pro každého diplomata je tohle problém a je pro něj jistě jaksi úkolem snažit se ty rozdíly nějakým způsobem překlenovat, snažit se nějak jaksi diplomaticky prezentovat tak, aby neškodili té pověsti země, ale na druhé straně i diplomat má jaksi určité meze, i když se někdy říká, že diplomat je původně slušný člověk, který byl vyslán do zahraničí, aby tam lhal za zájmy své země, tak některým diplomatům mě osobně třeba jako se tohleto příčí a tam, kde ty dva postoje nelze sloučit nějakým rozumným způsobem, tam pak má diplomat opravdu problém.
A jak to reálně v diplomacii funguje? Protože čeští vládní představitelé v čele třeba s ministrem Zaurálkem tvrdí, že v zahraničí vědí naši partneři, že za zahraniční politiku je zodpovědná vláda. Setkal jste se vy, když jste byl velvyslanec, ať už ve Velké Británii, nebo v Izraeli, nebo ve Spojených státech, že by opravdu za vámi přišel někdo ze zahraničí a ptal se vás, vaše excelence, vysvětlete nám to, jak to je. My tady vidíme určitou disproporci mezi vyjádřením vlády a prezidentem. Co je oficiální stanovisko České republiky? Stalo se vám to někdy?
Minister Zaorálek má jistě do jisté míry pravdu, pokud jezdí na rady Evropské unie v Bruselu, tak tam všichni partneři vědí, že v České republice ústavně za tvorbu zahraniční politiky je zodpovědná vláda, ale to neznamená, že to ví veřejnost, to neznamená, že to vědí novináři, dokonce to ani neznamená, že to třeba vědí poslanci zákonodárných sborů v těch jednotlivých zemích a ty se skutečně chodí ptát, jako kdo vlastně jako vás reprezentuje, jaké jsou vlastně doopravdy vaše postoje, čili nejde přímo o ty partnery naše diplomatické, ti to vědí, ale působení zahraniční politiky je daleko širší, je na celou společnost.
Jsme vnímáni v Evropské unii jako problémový hráč nebo jako konstruktivní partner, podle vašeho názoru?
No, já se těmhle těm pojmům trošku vyhýbám, protože si myslím, že a v minulosti to tak v české a v československé zahraniční politice bylo, že někdy není na škodu mít trochu odlišné stanovisko od, dejme tomu, stanoviska většiny, že někdy je na místě trochu zlobit, pokud jsme přesvědčeni o tom, že hájíme vlastní zájmy a vlastní stanoviska, ale...
A pardon, děje se to? Zlobíme konstruktivně a zlobíme tak, abychom z toho něco dostali pro naše zájmy, nebo je to spíše a priori odmítání určitých návrhů, které se třeba v Evropské unii objeví?
No tak v minulosti já si myslím, že to často konstruktivní bylo, jako český výrazně a nejenom český, ale středoevropský pro atlantický jaksi postoj, to vědomí jaksi důležitosti spojenectví atlantického je poměrně silnější než v některých západoevropských zemích a tam my jsme se někdy ohrazovali proti takovému instinktivnímu antiamerikanismu, který se někdy v některých zemích Evropské unie projevuje a myslím si, že právem. Jestli to je právem vždycky, jestli to je právem v poslední době, to je ovšem jiná otázka.
Michael Žantovský, bývalý diplomat, dnes ředitel knihovny Václava Havla, je hostem v dnešním Interview Plus. Když jste, pane Žantovský, zmínil tu euroatlantickou vazbu, je ze strany České republiky nebo možná i Evropské unie v dnešní době nějakým způsobem oslabována?
No, můžeme asi s klidným svědomím říct, že ta vazba nesílí a že svým způsobem zeslábla a že ta vina nebo podíl na tom není jenom z evropské strany, ale také ze strany současné americké administrativy, která dlouho nejevila téměř žádný zájem o evropské záležitosti a teprve v posledních týdnech v souvislosti s hrozícím Brexitem a s jinými krizovými jevy v Evropské unii se najednou začíná brát za evropskou jednotu. Je to něco, co oslabuje obě strany, protože celá jaksi poválečná stabilita a bezpečnost Evropy byla založena na vědomí toho silného atlantického vztahu.
Jak do toho všeho zapadají ty informace, které jsme sledovali v minulých dnech, například od organizace Greenpeace, kteří zveřejnili část té dohadované nebo chystané dohody mezi Spojenými státy a Evropskou unií TTIP o tom transatlantickém obchodním a investičním partnerství. A z těch informací plyne to, že Spojené státy možná příliš tlačí na Evropskou unii a že Evropská unie je slabším hráčem v tom vyjednávání. Tak jak se na tom díváte? Je to potom to partnerství dvou vyrovnaných hráčů nebo to není úplně tak?
Já pokud jsem byl informován o tom vyjednávacím procesu té dohody TTIP, tak k tomu obě strany jaksi přistupovaly ze přibližně stejně silných pozic, konec konců Evropa jako ekonomický celek nebo Evropská unie jako ekonomický celek představuje větší trh než Spojené státy, představuje srovnatelnou ekonomickou sílu se Spojenými státy, tak není žádného důvodu, aby k té dohodě přistupovala jaksi z pozice slabšího, ale kolem té dohody a toho vyjednávacího procesu se vytvořila celá řada ideologických předsudků a mýtů. V Evropském parlamentu je poměrně jaksi silná frakce odpůrců té dohody a stejně tak v americkém kongresu.
A pardon, vy nezdílíte ty obavy, protože jsou obavy, že se příliš liší v Evropské unii a ve Spojených státech například obchodní i firemní právo, že můžou být dotčena práva spotřebitelů, že se liší ochrana životního prostředí, potravinářství, geneticky modifikované potraviny a podobně. Nejsou to reálné obavy z toho, že prostě pro evropského spotřebitele může dojít k zásadním změnám, z čehož budou profitovat hlavně velké nadnárodní koncerny?
Takovéhle obavy se vynořují pravidelně kolem jednání o každé obchodní dohodě a velmi často za nimi stojí ve skutečnosti protekcionistické zájmy v jednom nebo na jedné nebo druhé straně té dohody, které se bojí otevření trhu jako vlastně poškození vlastního monopolu nebo vlastního výsadního postavení. Že dohody o volném obchodu pomáhají prosperitě, pomáhají spotřebitelům ve všech zemích, které se jich účastní. To je, myslím, nejlépe vidět na volném trhu a společném trhu v Evropské unii. Stejně tak by, ne možná stejným dílem, ale stejně tak by přispěla i dohoda o volném obchodu mezi Evropou a Spojenými státy. Ten přínos se odhaduje na 1 až 2% HDP na obou stranách oceánu. Už to samotné, myslím, stojí za úvahu. Evropská ekonomika neroste tak závratným tempem, aby si mohla dovolit jen tak odmítnout takové posílení.
Ty výtky také směřují k tomu, že to vyjednávání je příliš netransparentní. Co si o tom myslíte?
To je velmi těžké a samozřejmě já chápu, že některé nevládní organizace se nemohou dostat k potřebným informacím a stěžují se na to, že to jednání je neprůhledné, ale jaksi dohoda o právních dokumentech velmi složitých, jako je dohoda o volném obchodu, je odjakživa záležitostí, která se dá provádět jenom diskrétně, protože každá uniklá informace může mít nějakou ekonomickou hodnotu nebo ekonomické poškození pro jednu nebo pro druhou stranu a dost dobře nejde takovou dohodu sjednávat před televizními kamerami.
Říká ředitel knihovny Václava Havla, bývalý diplomat Michael Žantovský, který je hostem v dnešním Interview Plus. Pane Žantovský, před chvílí jste zmínil Brexit, tedy možný odchod Velké Británie z Evropské unie, o čemž Britové budou rozhodovat koncem června v referendu. Co podle vás momentálně sledujeme? Sledujeme vlastně vnitropolitickou debatu Velké Británie, na čemž závisí další osud evropské integrace?
No, odchod Británie z Evropské unie by měl, myslím, velmi vážné důsledky nejenom pro Velkou Británii, ale také pro Evropskou unii a pro budoucnost evropské integrace. Velká Británie hraje v Evropě velmi důležitou roli, jak praktickou a faktickou, jako jedna ze dvou evropských jaderných mocností, jeden ze dvou evropských stálých členů Rady bezpečnosti Spojených národů, velké finanční, evropské a ekonomické centrum, sídlo celé řady velmi významných evropských vzdělávacích institucí, ale také jako určitý inspirační zdroj liberální demokracie již po několik století v Evropě a můstek i v této podobě mezi Evropou a Spojenými státy. No, o to všechno bychom mohli přijít.
Pardon, ale o co se teď hraje? Hraje se o to, jak bude vypadat Evropská unie v budoucnu, anebo je to prostě vnitrobritský spor a Evropská unie a zbytek Evropy musí počkat na to, jak to v Británii dopadne?
Je to obojí zároveň, protože ta debata, která v plné šíři se rozvinula ve Velké Británii o tom, jestli Evropa, Evropská unie v té současné podobě, jak si vyhovuje zájmům britských občanů, jestli regulace, kterou přináší Evropská unie, není jaksi příliš silnou interferencí do vnitřních záležitostí Velké Británie, jestli volný pohyb osob v té podobě, v jaké se dnes praktikuje, nepředstavuje v budoucnosti vážné demografické a sociální problémy pro Velkou Británii. To všechno jsou problémy, které se možná v menší míře, ale stejně diskutují vlastně dneska ve všech zemích Evropské unie. Čili ta otázka není, jestli Evropská unie má budoucnost. Ta otázka zní, jestli Evropská unie, evropská integrace má zapotřebí nějakým způsobem se reformovat nebo měnit, anebo má zůstat v té současné podobě.
A uvažují Britové opravdu takto racionálně, nebo ta debata před referendem je spíše emocionální?
Tak každá debata před referendem nese svoje emocionální prvky, nevyhýbá se to jistě ani Britům, ale řekl bych, že ve srovnání s jinými zeměmi ta debata v Británii je velmi poučená, je do ní vnášena celá řada skutečných, podrobných informací faktických o tom, jak vypadá, jaký dopad má evropská integrace na britskou ekonomiku, na britskou zaměstnanost, na britské sociální služby a tak dále. Takže to rozhodnutí, které nakonec britští voliči učiní, se bude opírat o nějaké faktické informace, nebude úplně iracionální, ale že by bylo úplně racionální, to také říct nemohu.
Vmanévroval Británii do této situace premiér David Cameron svými vyjádřeními, svým chováním, svým jednáním i možná v rámci konzervativní strany, nebo by k této situaci došlo podle vašeho názoru, ať už by byl premiérem kdokoliv?
Jistě je pravda, že Cameron do této situace vmanévroval především sebe a konzervativní stranu. Otázka je, jestli k tomu měl pádné důvody, a já se domnívám, že ty důvody existovaly, že ta posilující se část britského politického spektra, britské veřejnosti, která smýšlela, řekl bych, až hystericky antievropsky a euroskepticky, začínala být nebezpečím nejenom pro konzervativní stranu, ale i pro rovnováhu celého britského politického systému. A premiér Cameron se jaksi snažil dalšímu posilování té euroskepse předejít tím, že dal tedy možnost britským občanům se svobodně rozhodnout v referendu. On už to jednou udělal o 2 roky dříve ohledně referenda o skotské nezávislosti. Byla to také velmi riskantní sázka. Ta sázka mu vyšla. Jestli mu vyjde tato sázka, nevíme.
Myslíte si, že představitelé Evropské unie, ať už evropských institucí nebo jednotlivých členských států, svým chováním a jednáním a tím, jak třeba zvládají či nezvládají i uprchlickou krizi, vlastně podrývají důvěru a důvěryhodnost v evropskou integraci a v evropský projekt jako takový?
No, pokud se týče Británie samotné, tak se celá řada evropských státníků, počínaje německou kancléřkou a pokračuje dalšími, snažila chovat poměrně zodpovědně, snažila se nerozmíchávat ta napětí a konflikty v Británii, nevměšovala se do britských jaksi vnitřních debat a diskuzí, ale je jistě pravda, že ta migrační krize poměrně oslabila.
Ředitel knihovny Václava Havla Michael Žantovský je hostem v dnešním Interview Plus. Pane Žantovský, sledujeme podle vašeho názoru, ať už v Evropě jako v celku, nebo i v České republice, opravdu nárůst extremismu a radikalismu, nebo je to jenom taková nafouknutá mediální bublina a k něčemu takovému vlastně zásadně nedochází?
Já myslím, že bychom byli nerozumní, kdybychom podceňovali toto nebezpečí, kdybychom si namlouvali, že to je jenom nějaká bublina, která splaskne a přejde. Těch jevů je příliš mnoho, v příliš mnoho, mnoha zemích, včetně u nás. Je to nebezpečí, kterému je třeba čelit, a to jak vyvracením té rétoriky, kterou ta extremistická a populistická hnutí přinášejí, tak ale sebereflexí našich vlastních jaksi kroků a rozhodnutí v té, jak se říká, mainstreamové části toho politického spektra, abychom neposkytovali extremistům důvody a terče, do kterých se mohou snadno strefovat. To, že to momentální zesílení těch extremistických nálad, hodně, že k němu přispěla ta nezvládnutá migrační krize v minulém roce, to je, myslím, na bílé dni, a i z toho je třeba vyvodit důsledky.
Nevyvěrá to z poptávky voličů, když se podíváme na volební výsledky v řadě evropských zemí, naposled na první kolo prezidentských voleb v Rakousku, ale i když se podíváme na to, že třeba ve Velké Británii v rámci labouristické strany byly různé určité incidenty s různými antisemitskými výroky, tak o čem to podle vás svědčí? Chtějí to prostě lidé slyšet možná někdy trochu extrémnější a radikálnější názory?
On je to trochu paradox. Obyčejně se říká, že extremistické názory sílí v dobách jaksi hospodářské krize, v dobách, kdy se zemi nebo tomu seskupení zemí ekonomicky nedaří, ale tu dluhovou krizi v letech 2008 až 2012 Evropa celkem úspěšně překonala, a v dnešní době, když se podíváte na data ekonomická, tak neodpovídají tomu, že by měly ty extremistické nálady sílit. Vypovídá to asi o jediném, že i když se lidem daří celkem dobře, nemají dostatečnou důvěru v to, že se jim bude dařit lépe nebo alespoň stejně dobře i v budoucnosti. Jinými slovy, mají pocit, že Evropa se nevyvíjí tím správným směrem.
Ano, no a pardon, nepřispívá právě, nebo nevstupuje do toho ta migrační krize, toho, že se lidé mohou cítit ohroženi ve svých životech a ve svých základních hodnotách?
Samozřejmě, že ta migrační krize je toho jaksi velmi podstatným dílem, a tady právě si myslím, že jaksi demokratická politika poněkud jako zaostala v tom rozlišení a vysvětlování jaksi voličům, co je jaksi naše povinnost jako lidí k bližním lidem, kteří utíkají před smrtí, válkou a tak dále, čem jsme i my svou vlastní minulostí povinni jaksi pomáhat druhým lidem, a na druhé straně mezi tím, co je jaksi vlna ekonomické migrace do Evropy, kam lidé přicházejí nebo chtějí přicházet za lepším životním postavením, lepšími ekonomickými podmínkami, což sice není nic odsouzení hodného, ale je to něco, co Evropa nikomu nedluží. Čili toto rozlišení jaksi nebylo alespoň v těch prvních měsících té migrační krize jasně učiněno, a není jasně učiněno dodnes, a dokud to bude pokračovat a dokud ta čísla budou taková, že se lidé budou mít právem mít pocit, že je to nějakým způsobem ohrozuje, ať ekonomicky nebo na jejich bezpečnosti, tak se ta krize bude prohlubovat.
Říká Michael Žantovský, bývalý diplomat, překladatel, dnes ředitel knihovny Václava Havla. Děkuji za rozhovor.
Já děkuji.
Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv.
Vysíláme od pondělí do pátku vždy po 11:30 a odpoledne po 5:30. Interview Plus si můžete poslechnout také v podcastech Českého rozhlasu Plus a v audioarchivu na webu plus rozhlas.cz.